Du lytter til P1.
6 forfattere er nomineret til DR Romanprisen 2024, og i den kommende time er 5 af dem samlet i en samtale, der går på tværs af emnerne i romanerne. De 5 er Ditte Holm Bro, nomineret for romanen Hver gang du trækker vejret, indånder du støvet fra vores knogler. Kim Blæsbjerg, nomineret for De bedste familier. Malte Tellerup, Mestrene. Rasmus Theisen, Molbohistorier. Og Peder Frederik Jensen, Rarens vilje. Theis Ørntoft, nomineret for Jordisk, var desværre ikke med, da optagelsen fandt sted. Jeg hedder Mette Willumsen, og jeg har talt med de 6 forfattere om hver deres roman i en række podcasts, der kan søges frem under DR Romanprisen 2024 i DR Lyd. Forfatterne, som er samlet på scenen under litteraturfestivalen Ordkraft i Aalborg, bliver bedt om at forholde sig til 3 emner, der løber som røde tråde gennem alle romanerne. Nemlig vand og relationen mellem forældre og børn og udfordringerne ved at skrive om sin hjemegn. Kim Blæsbjerg ligger ud ved at fortælle, hvad hans forhold er til vand.
Jeg har jo så tænkt på det i forhold til min roman, og der kan man jo faktisk også sige, at vand er udgangspunktet for, at vi på min hjemegn ved Lemvig fik hele det her væksteventyr med giftfabrikken Cheminova, der kommer til, fordi problemet for den fabrik, der den ligger på Sjælland, det er, at der er for lidt vand omkring fabrikken. Der er for lidt vand at lukke spildevandet ud i. Og så kommer det ud i alt for kraftige dosis, og det forurener nærmiljøet der. Og der begynder myndighederne at holde øje med den her fabrik. Grundlæggeren Gunnar Andreasen, han kan godt se, at det kommer ikke til at gå i længden. Han begynder at kigge sig om efter et bedre sted til fabrikken, og så bliver der skabt en forbindelse til Erhvervsrådet i Lemvig, som er den by, hvor jeg selv kommer fra på vestkysten, og der finder man ud af, at det kunne være et godt træk at flytte fabrikken over på vestkysten der, fordi så har man et helt hav at lukke spildevandet ud i. Og det vil give meget bedre muligheder for sådan en fabrik. Og så placerer man jo den her giftfabrik på Harboøre Tange, som det hedder, sådan en landtange, der ligger mellem Vesterhavet og Limfjorden, så der er faktisk vand til begge sider. Og det er så godt nok meningen, at man kun skal lukke spildevandet ud i Vesterhavet, og det er ikke tanken, at der skal lukkes noget ud til fjordsiden. Det er så problemet, at det kommer til at ske utallige gange. Så der kommer til at ske en massiv forurening af fjorden, men sådan set også af havet, fordi det viser sig jo, at de her tanker, man har haft om, at jamen, havet kan fortynde uendelige mængder af giftaffald, det viser sig ikke at være helt sandt.
Hvordan har du det, når du går tur og kigger på vand? Tænker du på alt det der ligger dernede og ulmer, eller hvad?
Ja, det gør jeg i hvert fald, hvis jeg er ude på Harboøre Tange. De folk, jeg har snakket med, som har noget forstand på det her, nogle lokale miljøforkæmpere og journalister, altså de giver et bud på, at der nok i tidens løb er løbet et pænt stykke over 100.000 tons giftaffald i jorden omkring Cheminova. Og en del af det ligger jo stadigvæk rundt omkring i jorden.
Så hvordan har du det, når du kigger på vandet?
Jamen altså, det er jo sådan lidt blandet, fordi Harboøre Tange er faktisk et meget smukt sted. Og så sent som for et par dage siden, så gik jeg sammen med en gammel gymnasiekammerat en tur derude fra Harboøre, og så kommer man op over sådan et dige, og så har man et udkig ud over hele området, både til og ud over fjordsiden og ud og til havsiden. Og så er der så lige et sted, når man kigger derhen, så har du sådan en stor kemifabrik i landskabet. Og det er virkelig et meget specielt landskab at gå i, fordi du har den her utrolig smukke natur. Og så har vi den her store fabrik midt i det hele. Så det er sådan med blandede følelser, helt klart.
Lad os bevæge os videre til et andet sted, hvor der er diger og vand.
Skulle det være Lolland?
Ja, det tænker jeg lige på, fordi nu har det jo regnet rigtig. Det har regnet rigtig, rigtig meget. Vi ved alle sammen og hørt, at der var et døgn i april, hvor der regnede mere end altså den største mængde regn siden 1874. Hvor DMI begyndte at registrere vejret i Danmark. Og Lolland var det sted, der fik mest vand.
Ja.
43,5 millimeter.
Ja.
Og Peder Frederik Jensen, hvad er dit forhold til vand?
Jeg synes, jeg har alle mulige former for forhold til vand, men som de fleste af os vel egentlig har, når vi bor i det her land, hvor vi er så udsat for vand, om det så kommer ovenfra eller nedefra, eller hvor det kommer fra, så er vi jo dybest set et land, der har, eller et geografisk sted i verden, der har klaret sig, fordi vi har formået at leve med det her element, i stedet for at forsøge, som vi har gjort de sidste 100 år, at kontrollere det. Det kan man ikke. Så jeg tror, at egentlig at alle mennesker i Danmark er nært forbundet til vand på mange måder, men jeg har alle mulige, jeg har arbejdet med at fortrænge vand, kan man sige, fordi jeg er udlært bådbygger. Og det var en ret unik erfaring at få, det her med at lære, at noget kan sejle, hvis man gør nogle bestemte ting. Så på den måde er vand og hele det sprog, der er i vores kultur omkring vand, noget jeg altid har tænkt meget over. Men specifikt selvfølgelig i forhold til bogen her, der er det jo klart, at det er jo en fortælling, der handler om en stormflod, der rammer Syddanmark for 150 eller 152 år siden. I ret lige den stormflod, der ramte i efteråret, faktisk hvis man tager vejrkortene og lægger dem over på hinanden, ja, så er det sådan set det samme steder, der bliver ramt. Køgebugt og Lillebælt og Gedser og sydsiden af Lolland osv. Det er de samme steder, så hele den der udsathed, når der kommer rigtig meget vand ind over Danmark, det er sådan set udgangspunktet for den bog der. Men jeg synes, at jeg har en stor nysgerrighed på alt, hvad der handler om at sejle på vand, og bygge ting på vand, og leve ved vand osv. Det er også i positiv forstand ret interesseret i. Undrer mig meget over, at vi så vedholdende forsøger at leve siden af det, i stedet for at leve med det. Altså, det kunne være sjovt for vores arkitektur og for vores liv, hvis vi i højere grad forsøgte at acceptere, at Danmark er meget lavt liggende og dybest set består af sand. Så ikke super godt i forhold til store vandmængder. Da jeg kørte her til i dag med tog, der var ikke et sted fra København til Aalborg, hvor der ikke var oversvømmelser. Altså, vandstanden er så høj lige nu, at i hele det her land, der er der dybest set vand lige nu. Ikke?
Og hvad gør det ved forholdet til vand?
Så, jamen det, jeg synes, det er, jamen der er jo alle mulige alarmistiske dele i det, som man sagtens skal snakke om, men der er jo der er også en hel masse muligheder for at forstå, hvad det er for et sted i verden, vi lever, og hvad for nogle vilkår, vi lever med, hvorfor vi har det sprog, vi har, hvorfor vi har de relationer, vi har. Så jeg synes egentlig, det her element er super afgørende, ikke? Altså, hvis vi nu boede i Alperne, ville det måske være et andet element end havet og vandet. Så på en eller anden måde synes jeg, at når man skriver, og for mig som et menneske, der skriver, så tænker jeg, at det er en evig kilde til forundring, og til egentlig også poesi, og til alle mulige former for nysgerrighed på myter og livsvilkår, og så er der hele den del, der handler om at forstå, hvordan vi har udviklet os som kultur. Der er Lolland et unikt sted, fordi at det for 150 år siden var plutte, altså det var mudder. Og der er utrolig mange ord for vandstilstande, kan man sige. Gammel vand og stående vand og brakvand og gammel, altså
dødvand.
Vand, der kommer indenfra ud mod kysten, fordi det kommer op igennem strandingen og så videre. Lolland og Låle, det er et vand, altså et Låleland er et England, et område, der er hverken eller. Så jeg synes, at der er mange muligheder for at kigge på alt det, som vi kæmper med lige nu, med udgangspunkt i Lolland som sådan et geografisk sted. Og Lolland er defineret af at tæmme vand for at kunne lave højintensivt landbrug og tjene rigtig mange penge på det. Og sejle det væk på meget smukke skibe fra Nakskov Skibsværft. Og da man stoppede med det, ret vigtig pointe for mig, da vi holdt op med at sejle i Danmark, der kom der udkanter, der før var centrum. Altså det vil sige Nakskov, Mors og så videre. Det er jo sådan set ikke. Det har været steder, hvor der har været ret meget aktivitet, fordi man har sejlet rundt. Og det øjeblik, vi begyndte at lave motorveje, så forandrede vi hele vores geografi. Og det vil sige, der fjernede vi os også fra vandet som element. Og vi er jo en kystkultur. Altså der er jo to lande i verden, der har en hovedstad, der ligger på en ø, som ikke er hovedlandet. Det er Danmark og Ekvatorial Guinea.
Så formentlig har de også mange ord for vand på deres sprog.
Ja, vi har sindssygt mange ord for vand.
Jeg har set på nettet på et website, der hedder Kloak Lab, som samler sjove fakta om vand i Danmark og i verden, at i gennemsnit der regner det mere i Jylland end på Sjælland. Nemlig 700-900 mm om året i Jylland, og så altså 550-650 mm på Sjælland. Rasmus Theisen, det regner altså også ret meget i dit forfatterliv, eller ja. Har gjort, mens du skrev Molbo-historie. Hvordan har du det med vand?
Ja, mens jeg skrev Molbo-historie, da jeg begyndte at skrive den, var det sådan set tørke. Det var i sommeren 18 eller 19, at jeg var på Molsen sommer, og Og det regnede ikke i 2 måneder eller sådan noget. BT skrev hele tiden sådan noget. Hvis der var sådan lidt udsigt til, måske ville det blive regnvejr, så skrev de sådan, dårligt nyt. Hvor jeg bare blev sådan rasende over det perspektiv. Ja. Men der tænkte jeg ligesom, jeg tror også, Mols er jo, hvis spurgte du, hvordan jeg har det med vand? Jeg har et fint forhold til vand. Det har jeg. Jeg er jo fra Mols, som på en måske anden måde end Lolland er også, og Lemvig er også defineret af vand. Der er lidt... måske flere højdedrag på Mols, på Syddjursland. Men Mols er et sted, der tit har været hjemsøgt af sådan nogle vilde vandtilstande, ikke? Også med gletsjer og sådan noget, som har forårsaget Mols bjerge, som man kalder det. Og Mols består jo af en række halvøer, Snotklatten på Jylland, hvis Jylland er et ansigt i profil. Så det er sådan ligesom ret nemt at forestille sig de her sådan døde ishuller og de her gletsjer og kløfter og smeltevands... passager, som har defineret Mols, og i tørken der kørte jeg rundt og på Mols på cykel og tænkte, det kunne lige så godt, det virkede mere åbenlyst, at det ville begynde at regne helt vildt meget også på et eller andet tidspunkt. Det synes jeg ligesom lå i luften på en eller anden måde, fordi vandet var, tørken var underligt på Mols på en eller anden måde.
Ja. Men det er jo ligesom, vi bliver bange, når det ikke regner, og vi bliver bange, når det regner.
Ja, jeg tror, mit indtryk var der i 18 og 19, da de der tørkesommer sådan for alvor indfandt sig, at folk var ret glade for, at der var godt vejr i lang tid. Men det er klart, der var også en alarmistisk side af det, men måske ikke i mainstream-medierne. På det tidspunkt, det er kommet sidenhen, der var det mere sådan med, at man var træt af, at folk ikke må lave bål og sådan noget.
Man må ikke måtte grille.
Ja, præcis, man må ikke grille.
Fandt også træls.
Ja.
Jeg må ikke grille.
Ja, præcis. Min mor og hele hendes familie, hendes min morfar og min lillebror i øvrigt også, de er uddannede brandmænd, og min far, han er uddannet erhvervsstykker, og han, min farfar var erhvervsfisker, så jeg har ligesom ild og vand for hver side af slægten der. Så jeg er jo simpelthen også opvokset med, altså jeg er opvokset i et hus i Knippelbro, 10 meter fra vandet, hvor man virkelig kunne mærke stormene fra vest, den vestvendte kyst af Knippelbro, og så er jeg så også opvokset med, at i entréen ved siden af skoene stod der ildflasker, og der lå dykkerdragter ude i badet, og der var ildmasker i skabene og sådan noget, så på den måde har jeg helt klart også gået til søspejder som lille og sådan noget, så jeg sejlede meget og sådan noget. Vi havde kajakker, så nogle gange så har det været givet ud på Mols at sejle hen til sine venner og sådan noget, for at hænge ud, især da man begyndte at drikke bajer og sådan noget, så sejlede man til fest i sin kajak og sådan. Det er ikke for at romantisere det, jeg synes ikke det var så fedt dengang, men det er bare for at sige, at det har ligesom fyldt enormt meget sådan, underliggende, eller som et vilkår ude på Mols fylder vandet meget, og der er man måske også god til, som Peter Frederik efterspørger, at leve med vandet. Jeg synes, der er en ret sund kultur der, men der er heller ikke så meget andet at gøre. Der er kun de der 3 klatter af halvøer. Man er ligesom nødt til at forholde sig til det på en eller anden måde. Ja.
Og Malte og Ditte, I har lidt noget andet vand i jeres romaner. Altså, jeg tænker sådan på, det er mere sådan noget vand, der kommer ud af vandhanen.
Nå, okay. Jamen, det er også rigtigt.
Hvad siger du, Malte? Hvad tænker du om vand?
Jamen, det kan jeg godt se, når du siger det på den måde. Jeg tænker faktisk mere på, at min bog, der meget handler om at være inde i en håndboldhal, den handler mere om kroppens vand. Altså det vand, man har inde i, men der er jo meget af det, der kommer ud af en vandhane, og så drikker man det, så har man det inde i kroppen. Det kan
så
jeg godt se.
Så der er rigtig mange vandflasker.
Men jeg tænker, det er på sved, egentlig. Og det at være hydreret, som noget, der har fyldt meget, egentlig i hele mit liv, men også i bogen. Fordi håndboldhallen er et ret svedigt rum. Altså et rum, hvor mange sveder, og den håndboldhal, jeg kender, og jeg virkelig elsker, det er sådan en håndboldhal, der bliver bygget ret mange af i 70'erne, hvor vi får en stor kommunalreform i Danmark, som er sådan en limtræshal, der er ret tæt og lille. Altså, I har noget, der hedder Gigantium her i byen, og det er også super. Men Gudenhallen, for eksempel, vidunderlig hal. Og når man fylder den, så er der så mange mennesker inde i den, at luften bliver vand. Og det er en særlig oplevelse. Der er mange, der virkelig synes, det er rart. Og så er der dem, der kender det, og så går man ind i det og tænker ikke over det. Og så er der nogen, der opdager det. Min ekskæreste med på et tidspunkt, der var til håndbold første gang, det var så Tønderhallen, det er præcis det samme som Gudmehallen, som synes det var ret vildt, at der var vand i luften. Og der tænkte jeg over det, det er rigtigt, det er ret vildt. Og det er en ret sanselig oplevelse egentlig. Man er i forbindelse med hinandens sved gennem det vejr, man prøver at trække. Og det kan jeg bare virkelig godt lide. Ja, jeg kan godt selv høre, det lyder lidt komisk.
Men når man så er færdig med at svede, så er det godt at gå ud i badet.
Det er det. Og det, kan... det er jo også, altså vand er jo også hygiejne, altså, fordi især når man, det ved jeg ikke, altså, det, er jo, det gælder alle køn, men når især unge mænd i sådan puberteten, de lugter satanede med dårligt, når de har svedt meget, især hvis det får lov at tørre ind på deres krop. Det gør det jo for mange af os, men der er hygiejne jo en rigtig vigtig ting, og der kommer vandet virkelig, vand og sæbe, altså bare til sin ret, i kombination.
Ja.
Det er jo bedst med sæben også. Men man drikker jo også meget vand, når man skal spille håndbold, for at holde sig dehydreret. Og det er jo egentlig, der er jo mange, der snyder, fordi i Amerika, der blander de det op med sukker, og så kan man få Powerade, og det får sådan nogle brands, og det kan jeg bare konstatere. Det begynder jo på et tidspunkt, så holder man op med at drikke vand, og så drikker man altså sukkervand for at få energi også i løbet af en håndboldkamp eller træning. Og det er jo, der kan jeg måske godt blive lidt romantisk, ligesom jeg godt kan lide halen fra 1970. Jeg kan bedre lide en flaske vand. En flaske Powerade.
Så
det, var det, du spurgte om?
Ja, cirka. Så du foretrækker vandet. Ditte Holmbro, der er også stillestående vand måske, eller lidt mere roligt vand hos dig?
Ja, det er i hvert fald ikke helt det der spektakulære vand, som vi har været inde på. Det er meget... det, der er det væsentligste vand i den, er opvaskevandet, som en af de to hovedpersoner, Valborg, ligesom... bruger meget tid hos, eller hver dag jo skal der vaskes op, og det skal der også den her dag, hvor romanen foregår. Og det er ligesom et helt almindeligt hanevand, der kommer ud af hanen, og som bliver samlet i den her beholder, det her bassin, eller det her, den her balje, som hun går i forbindelse med. Altså det viser sig ikke bare at være et sted, hvor bestikket skal vaskes op i nogle specifikke rækkefølge. Valborg har ligesom sin egen tricks, det der har været i berøring med munden, skal vaskes først og så videre, men hun kommer også i forbindelse med et landet, som ikke er, der er også, hun kalder det tankernes brønd, at komme ned i det her opvaskevand, fordi der er ligesom en måde, hvor hun også går i opløsning, eller bliver sat i forbindelse med noget, som ikke kun er hendes. Hun begynder at tænke en masse tanker og sætninger, som ikke kommer fra hende selv, oplever hun. Og får ligesom forbindelse til nogle andre, måske nogle af alle de andre mennesker, der gennem tiden har stået i den her hverdagslige handling at vaske op. Så det er sådan en slags tværgenerationel sted faktisk, den her balje med opvaskevand. Det var jeg ret optaget af, også bare for at give de her hverdagslige handlinger noget, sådan, noget plads og noget front stage i litteraturen. Ikke bare som en bisætning eller en sådan kulisse, men noget, der virkelig skulle have plads. Så det er et vigtigt vand, opvaskevandet.
Hverdagsvandet, hvor man står der og får dunkende fingre med hænderne nede i baljen.
Ja.
Men du er faktisk også på toilettet. Eller ikke du er, men du lader din hovedperson gå på toilettet.
Men det gør mine hovedpersoner også. Ja, men præcis, det er rigtigt. Der, Johanne skal tisse den her dag, og en af gangene er vi med hende. Og det er jo også bare sådan en banal ting, man som kroppen skal af med deres vand, og som heller ikke rigtig giver, er også tit blevet for banalt og for uspektakulært til at komme ind i litteraturen. Så hun sætter sig og tisser, og så kommer hun ligesom ind. Det er sådan en slags tidsrejse, hun sidder og tænker på sin ungdom, tror jeg det er. Og man hører ligesom den der lyd af strålen, som starter scenen, og så skyller hun ud med i cisternen af det her i 1950'erne, hvor bogen foregår, så der er ligesom et stort skyld, hun skal sætte i gang, sådan oppefra og træk i cisternekæden, og så skyller vandet ud, og hun forestiller sig, hvordan tisset hendes egen sådan kropsvæske sammen med cisternevandet. Hun følger det ligesom med tankerne ud gennem rørene og ud i fjorden. Så der er selvfølgelig også en forbindelse af det her indre vand med det store hav, som det bliver skyllet ud i.
Jeg er lidt nysgerrig efter at vide, om der, hvis vi sådan tager alle danske romaner, om der vil være vand i dem, alle sammen, fordi, som du sagde, Peder, altså det fylder rigtig meget, der er meget kyststrækning i Danmark, der er rigtig meget vand, altså er vi meget optaget af vand?
Jamen ikke, eller sådan også uden at være optaget af det, det er jo rimeligt essentielt, vi består primært, og størstedelen af os består af vand.
Ja, og vi kan ikke uden.
Præcis, ja. Så må ikke, der er noget vand i alle romaner.
Lad os tage en skål.
Ja. Og så bevæger vi os videre. Alle romaner.
Uden undtagelse.
Du tror det.
Ja. Det er jo, der ligger en PhD lige der.
Det tænker jeg, det ville være spændende. Skål. Jeg har lidt efter nogle tværsnit, og jeg synes, vand var helt klart åbenlyst for jer alle sammen. Men også forholdet mellem forældre og børn. Voksne og børn. Enten sådan nogle forældre, som er meget, meget nærværende og varme, eller nogle forældre, der er lidt mere distanceret, eller hvor forholdet mellem børn og deres forældre er mere problematisk, måske decideret kuldsejlet. Hvad er I optaget af, når I sådan zoomer ind på at beskrive forholdet mellem barnet og dens voksne, dens forældre?
Jamen, jeg kan jo lægge ud og så sige, altså også igen med reference
til... Det er Kim, undskyld, Kim Lisbjerg. Ja.
Med reference til romanen, at altså, noget, som jeg altså, synes egentlig er et flot udgangspunkt at have, og som de arbejderfamilier, der var knyttet til Cheminova, typisk også havde, det var en meget sådan klar bevidsthed om, at det arbejde, vi udfører her, det gør vi for vores børns skyld. Vi gør det, vi tager lidelser på os her, på den her fabrik, fordi det gjorde man, det var der mange, der gjorde, fordi man fik de her forgiftninger, og det talte man ikke højt om. Og det kan der være mange grunde til, at man ikke gjorde, fordi der også har været sådan en ret påfaldende tavshedskultur på den egen, også allerede før Cheminova kom til. Men en anden grund til det, det er, at man er meget bevidst om, at ens børn skal have bedre vilkår, end man selv havde. Fordi de her folk, de kommer jo, mange af dem kom ud fra altså en egentlig fattigdom. Vi er jo lige nogle få år efter krigen også, så der er ret små kår. Og pludselig så kan man se foran næsen, der er der hele det her, en mulighed for et væksteventyr med den her fabrik, der er kommet til. Også fordi vi er på den her, i den her tidsperiode, hvor der sker sådan et generelt løft i samfundet. Men på min hjemmeegn, der forbinder man det meget med den her fabrik. Og der kan man jo se altså helt konkret, at fordi man får også en god løn på Cheminova, inden for nogle få år, så bliver det mulighed for at flytte til en bedre lejlighed med eget bad og toilet, og måske kan, det er ikke sikkert, at børnene kan få hver deres værelse, men de kan i hvert fald få nogle bedre, nogle større forhold, komme op, måske at bo oven for byen, hvor der er mere lys og luft. Og der synes jeg, det har været, også når jeg dykker ned i det her stof, været interessant at se på den her forskel, der er mellem det sådan overordnede billede, man har af, at man at man knokler for børnenes skyld, og så den afstand, der er mellem forældre og børn. Altså den karakter, Niels i romanen, jeg tror ikke, han kender sine børn særlig godt. Fordi der er det der meget sådan klare fokus på det materielle. Altså der er sådan en opfattelse af, at hvis det materielle kan komme på plads, så følger resten med sig selv. Og i den proces er der måske bare ikke tid og overskud til egentlig at sådan helt forholde sig til, hvad er det egentlig for nogle børn, man har? Hvad er det for nogle mennesker? Hvad står de for? Hvorfor tanker gør de sig? Og det er noget, som måske forståeligt nok forsvinder lidt i hele den der proces, hvor man knokler for fremskridt.
Og I andre, er der nogen, der vil byde ind på, hvorfor er relationen mellem forældre og barn sådan godt stof? Peter Frederik Jensen?
Jamen, det er vel ligesom det, der siger, det er jo... Der er vand i alle bøger, der er også forældre og børn i alle, altså der er ligesom altid en mor og en far, så det er vel bare en helt grundlæggende dynamisk psykologisk ting. I forhold til det med vandet, så tænker jeg, det er også sjovt, at vi altid starter i de strukturelle eller mere sådan ydre ting. Jeg tænker egentlig, at romaner som regel vel primært er interesseret i nogle relationer, og der tænker jeg, at det er lige så svært at undgå forældre-barn-relation, som det er at undgå vand, ikke? Så derfor er det måske meget oplagt, at der ofte er forældre-barn-relationer i romaner. Men for mig synes jeg, at Irans vilje der er det jo en kærlighedshistorie dybest set imellem et ødelagt menneske, som ved et tilfælde får ansvar for et barn. Og det er jo, det tænker jeg jo på en måde også er en meget god allegori for alle, der bliver forældre, tror jeg. Ikke? Det her med, at pludselig er der et ansvar, som er forandrende. Og det er jo forandrende på en måde, som ligesom sætter alting i relief, ikke? Som Kim snakker om, at det er så virkelig et fint perspektiv, synes jeg sådan set, det der med, at det kan godt være, at han ikke har kendt sine børn, men den kærlighed, der ligger i at være et ordentligt menneske, det er jo i virkeligheden også enormt fint. Også i et samfund, hvor man ikke snakker så meget om tingene, eller viser følelser som mand, eller hvad det nu kan være. Så det er jo stadigvæk en stor gestus, ligesom det der med at ofre sig, det er så ikke måske så smart. Det er bedre at lave nogle bedre, vil jeg sige, i forhold til dit miljø. Ikke? Altså, det vil nok være bedre at gå med ham fagforeningsmanden, end med tavsheden. Men jeg tror bare, det er meget typisk det der med, at mennesker selvfølgelig er... Altså, vi er jo prædestineret til at gå utroligt langt, ikke? Jeg kan ikke huske, der er den her film med ham her, der løber, der kommer en lavine og tager hans familie, ikke? Force majeure, ikke? Hvorfor er det så stærkt et billede? Jamen, det er jo, fordi alle forventer selvfølgelig, at man i stedet for at spæne for sin familie, forsøger at redde dem. Men for mig er det helt klart været vildt inspirerende at prøve at skrive mig ind på, hvad et traumatiseret menneske gør, når der kommer den her varme og kærlighedsrelation og mulighed ind i en tilværelse. Ikke?
I skikkelse af et lille barn.
Ja.
Ja. Er det interessant, synes I, at fokusere på barnet eller på den voksne?
I den her bog har jeg i hvert fald synes, at har det været, altså der er børnene jo i virkeligheden overhovedet ikke til stede, de er i skole hele den her dag, så der er bare en masse tanker fra den voksne, fra mødrenes side. Og jeg tror, jeg tænker, at der sådan gennem... Jeg har i hvert fald læst flere bøger om barnet, der beskriver relationen til den voksne. Og det er nok også sådan, historisk set har været der, at der ikke har været så mange af de her primære omsorgsgivere, primært kvinder historisk set, som har haft adgang til litteraturen og beskrive om de her komplekse og modsatrettede følelser. Det tit er at være den voksne for et barn. Og det ved Valborg Johanne en hel del om. De deler også et barn, eller de har omfordelt et barn mellem sig, så et barn, som Valborg har født, har hun givet til Johanne, og det giver dem ligesom en masse, det fører dem sådan direkte ind i sådan nogle masse komplekse spørgsmål i forhold til at være forældre og være nogens mor.
Og jo også handler om, altså, hvornår man ikke magter at være forældre.
Absolut, der er rigtig meget, de føler meget utilstrækkelighed og afmagt og tilkortkommenhed. De har sådan noget, jeg tror det er Johanne, der siger sådan noget med, at være nogens voksen er at have for meget magt over et andet menneske og få lidt indflydelse på verden. Og det synes jeg er rigtigt nok, at der er et eller andet sådan misforhold med at være så langt, altså være i gang med at lave, altså sådan, han har stor magt over et andet menneske, der skal vokse op og blive til en samfundsborger, og man ikke har særlig meget indflydelse i de og adgang til de rum, hvor samfundet bliver skabt. Så det har jeg været optaget af, og også alle de her sådan prøver at undersøge, hvad er det for nogle, altså der er jo den påfaldende tavshedskultur, som du talte om, Kim, er jo også til stede her i min bog, fordi det er lidt samme egen, og de har rigtig mange tanker om de her ting, men ikke så meget sprog, ikke så meget de kan dele med hinanden, de her to kvinder, og det gør det jo lidt there's a pressure. Det gør det lidt svært, at de ikke har, at de ikke får lov at dele det. Det er også måske for skamfuldt eller ikke en del af normen at have de her komplekse og afmagtsfølelser omkring at være den voksne for et barn.
Rasmus og Malte, vil I byde ind med?
Ja, altså
Rasmus først.
Ja, fordi i min roman i Målbo-historie er der jo et ungt forældreskab. Jeg har jo ikke selv børn. Endnu. Så det at skrive det frem, troede jeg ville være sværere, end det egentlig endte at blive, fordi jeg har selv været barn. Så den del af det var ret nemt, fordi der er ligesom de her tre hovedpersoner, Alex, datteren på 10 år, det meste af romanen, og Victor og Monica, som var under 20, da de fik den her datter. Så jeg tænkte ligesom, om kan jeg det, og sådan noget, ikke sådan etisk, eller sådan noget, men bare sådan rent skrivemæssigt, eller sådan, kan man sætte sig ind i det, og sådan nogle ting, da jeg ikke har børn. Men det var ikke noget problem, og jeg synes også, det var nødvendigt også at have et barns perspektiv med, og et forældreskabsperspektiv med, for at få det tværsnit, som jeg synes, der burde være i bogen, Amols institutionelle tværsnit, skolen, badminton, weekend. Og i øvrigt reagerer barnet nok, er alle i den her roman mest hensigtsmæssigt på det års regn, der falder. Hun begynder i hvert fald at læse godt op på fagbøger om naturen og lære sig selv at skyde med naboens gevær og sådan nogle ting, og bliver sådan, reagerer sådan ret, okay, helt klart, det er sådan der nu, nu regner det dæmme et år og alt er fucked. Men i stedet for at løbe rundt som høne uden hoved, så går hun ligesom bare ind i naturen på en måde, uden at æstetisere den, som Monica, hendes mor, gør på en eller anden måde, uden at lade det regne ind i sig selv, som Victor gør, fordi han begynder jo at drikke, så regnen falder udenfor, og det skal også falde ind i ham, ikke også? Og han går i hundene på den måde. Så jeg synes egentlig, at det var helt vildt befriende at have et barn at skrive ud fra os i bogen. Altså det var helt vildt rart at have det, altså, så der ligesom var et tredje perspektiv, det skifter fra kapitel til kapitel perspektivet. Jeg ved ikke, om det er en romantisering af det at være barn. Nej, det er det ikke. Jeg synes, børn er...
Men du giver barnet noget styrke og noget handlekraft.
Ja, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke er en romantisering. Det har børn der. Har de ikke det tit? De er jo mega seje.
Men du starter jo også med en løsrivelse, som jeg synes er lige så interessant. Egentlig, ikke? Altså, han er jo også et barn.
Ja, det er den starter. Med. Ja, Victor der. Ja. Ja, det er rigtigt. Det starter med, at han er 15 år og fuldstændig rasende på sin mor, ja. Tranen, som er sådan en berygtet kvinde på Mols. Ja, som i øvrigt overhovedet ikke har noget med min egen mor at gøre. Det vil jeg bare lige understrege. Det driller hendes veninder hende med ude på Mols. min egen mor er et rigtig dejligt menneske. Og slet ikke ligesom tranen. Men det er rigtigt, det starter med, at han løsriver sig fra hende og stikker af hjemmefra. Eller han kommer i unåder med politiet, fordi han overfalder en og sådan noget. Og bliver ligesom løsrevet. Og han, det er jo også, altså, der er jo sådan set også et barn på forsiden af min bog. Et lille monsterbarn, som findes inde i Victor, ikke også? Og så fordi han ikke har fået styr på sit indre barn, så der kommer faktisk en fjerde hovedperson, som han, spoiler alert, han ligesom udskiller fra sig. Han bliver faktisk gravid, Victor, med sit traume, som han udskiller fra sig, og så findes der et nyt væsen på Mols, der hedder Bittefanden, som er et slags barn, som det er ikke så rart at sige et barn, Bittefanden, det er et lille traumemonster.
Jamen det kan der komme ud af at have sådan en mor som tranen.
Ja, præcis. Ja.
Melte,
jamen,
hvad tænker du om forholdet mellem forældre og børn?
Jeg har jo skrevet utrolig meget om det. Ja. Og hvis jeg skal prøve at sige det kort, så tror jeg, det starter vel der, hvor det Kim snakker om. Det er arbejderklassefarfaren, der knokler for at få skabt en bedre tilværelse for sin familie, og dermed forsømmer dem. Og det rammer generationelt. Det rammer min far, og så rammer det omvendt fra min far til mig. Så jeg tror, at min bog handler rigtig meget om at forstå, eller jeg har det, det jeg kan ikke finde at snakke om det. Jeg har lyst til at skrive sig igennem, fremskrive alle de mystiske, komplekse relationer, der foregår igennem generationer af forældre og børn og forældre og børn. Og hvor sørgeligt det på nogle måder er også, når forældre virkelig gerne vil gøre det godt, og gerne vil gøre det bedre end deres egne forældre, for så at gøre noget andet, der ikke er godt. Men også, på en eller anden måde, det er lidt rørende i det, fordi man som forældre virkelig gerne vil. Jeg kan godt lide at skrive om ting, der går i stykker, eller ikke virker ordentligt. Og der det, synes jeg, der er noget meget smukt over, når man virkelig vil det godt, og så lykkes det ikke. Og det, der tror jeg, fordi... Nu snakker Rasmus som sådan et barn, der også kan noget godt. Altså mit barn er på en måde også lidt en idiot, der tror, han kan hele sin forældres smerte ved at være virkelig, virkelig god til at være håndboldmålmand. Mm. Det er jo tåbeligt, og der er ikke nogen, der har bedt ham om at gøre det. Men han antager, at det kan lade sig gøre, i starten i hvert fald. Men hvis jeg skal prøve at sige det sådan helt lavpraktisk, så er det jo nok det der med, at det handler om intimitet og relationer hele tiden. Og der kommer man hen i det familiære nemt. Og hvorfor det så lige er forældre og børn, det ved jeg ikke lige helt. Men som, jeg er jo selv barn af en håndboldhal. Og derfor kunne jeg jo skrive meget om hallen. Men jeg bliver også nødt til at skrive om de forældre, der er i den hal. For de fylder meget. De er mange. Og det er jo også specielt i en håndboldkultur, at man har sine egne forældre. Men jeg har også Johnnys forældre, Alexanders forældre og Anders' forældre. Fordi de er også med. Enten er de med til træning, eller også har de kørt mig en eller anden gang, eller også er nogen, der har smurt sandwiches, når vi skal spille DM-finale mod Lemvig. Og det er jo sådan en form for storfamilie-ting. Som jeg jo for mange, altså det kan man jo sige, min bog i hvert fald også handler om, både er meget sådan omsorgsfuld, men også ubehagelig. For mig var det overvældende med den der store kollektivitet, det sociale hierarki mellem børnene. Jamen, nogen er misundelige på den opmærksomhed, deres forældre giver en, så bliver det endnu mere kompliceret. Og hvordan går det så imellem børnene?
Og som barn kan man ønske sin fars anerkendelse, ja, ikke trænerens eller den andens far.
Min far, han var født i en håndboldklub, et arbejdernes idrætsklub, og min far, for han var der aldrig. Han var altid på arbejde, eller også så var han nogle andre steder, og min far var rigtig, følte sig rigtig forsømt. Det, der har været mystisk, det har været, at håndbold fyldte alt i min fars liv, og min farfar var der aldrig. Og i mit liv og min opvækst, der fyldte min far enormt lidt, mine forældre var skilt, men han var altid til træning, han var altid til kamp. Vi har snakket enormt mange håndboldkampe hjemme. Så jeg havde sådan en underlig følelse af, at det var det samme bare på hovedet. Og han var min træner, og min bror var, var lidt yngre og var nogle gange med på mit hold, for han blev rykket op. Og, altså, det har været enormt, familien har bare fyldt enormt. Altså, jeg ville ikke kunne skrive om min egen opvækst i håndbold, uden at kunne skrive om min familie. Og det kunne jeg da måske, hvis jeg skal være helt ærlig, godt have. Det har jo også været hårdt for os alle sammen. Egentlig. Altså som virkelige mennesker, som er en virkelig familie. En virkelig håndboldfamilie. Men det er så lidt, måske lidt noget andet.
Det kan være, at I skal have... Nej, men det er virkelig interessant det her. Men det kan være, at I skal lave et benspænd, der hedder næste gang, hvor I ikke skriver om forældre og børn, eller hvad?
Det gør jeg ikke næste gang. Det var bare roligt.
Og vand, ja.
Og om vand.
Så bare granit og brødre.
lad os bevæge os videre. Vi kommer godt rundt i hjørnerne i Danmark, i de her nominerede romaner. Vi er på Fyn, Møn, Mols, Lolland. Vi er i Lemvig, Ulfborg og Silkeborg. I skriver faktisk alle sammen om steder, I selv er opvokset. Og I skriver alle sammen om steder, I på en eller anden måde er formet af, eller jeres familie er formet af. Og det synes jeg selvfølgelig er enormt interessant, og i forlængelse af vand og de nære relationer i familien, hvad er det så? Hvorfor har I valgt at placere jeres romaner lige der, hvor I kommer fra?
Altså, jeg kan sige, med De Bedste Familier, så er det en bog, som jeg har haft i baghovedet i mange år. Altså, jeg tror, næsten 20 år har den ligget som en idé, altså som en plan. Jeg vidste, at jeg skulle skrive den her bog på et tidspunkt. Men i de første mange år, der vidste jeg også samtidig, at det kunne jeg slet ikke på daværende tidspunkt. Og det har noget at gøre med, at jeg selv jo er så forankret i den egen og i de værdier, som i hvert fald har eksisteret i min familie og i mange familier, jeg har kendt, som har gået ud på, at man helst ikke taler om det, der er smerteligt eller kontroversielt, svært. Og man ser måske ligefrem ned på dem, der prøver at gøre det. Og da jeg begyndte at skrive i sin tid, og selv da jeg havde skrevet de første par bøger, der vidste jeg godt med mig selv, at det var sådan lidt en begrænset frihed, jeg havde som forfatter. Altså, jeg kan huske dengang også, at der har jeg også talt om til folk, altså, hvad er den store attraktion ved at skrive? Det er friheden. Det er friheden ved, at man kan skrive om lige, hvad man vil. Men jeg vidste godt med mig selv, at det passede ikke helt for mig, fordi jeg havde frihed til at skrive om, hvad jeg ville, bare med undtagelse af min hjemstavn. Det kunne jeg ikke røre ved. Det måtte jeg ikke gå ind i, det der.
Hvorfor?
Jamen, fordi det kommer jeg af, de der værdier, som går ud på, at vi viser ikke, hvem vi er. Det kan vi ikke lide. Det kan man ikke være bekendt at lægge det her frem. Nu helt konkret med Keminovas historie. Altså, jeg har jo kendt rigtig mange, der har arbejdet på den fabrik. Og der bliver man vendet til at tænke på den måde, at over for dem, så kan man ikke være bekendt at sætte lys på den der historie, fordi det er også deres historie. Det kan man ikke være bekendt at gå ind og røre ved. Og det kunne jeg jo godt se. Det vidste jeg jo, altså var altså en forkert tankegang, når man gerne vil skrive, når man gerne vil være forfatter, så bliver man nødt til at komme over det der, ikke? Jeg skulle bare bruge lang tid på det. Og jeg måtte øve mig på at skrive bøger og vokse og blive mere, altså få et mod og en modenhed. Før jeg så mange år senere endelig var i stand til at gå i gang med det. Og det har også noget at gøre med, at der i de første år, så havde jeg simpelthen ikke sprog nok til at gøre det. Altså, det er igen det der med, at man... Altså, jeg kan nogle gange undre mig over, at jeg er endt som forfatter faktisk, fordi jeg er vokset op et sted, hvor altså, man i hvert fald i nogen grad har en sproglig fattigdom. Man har ikke været vant til at sætte ord på alt det, der har været svært, og Og når man mangler sprog i sin opvækst, så kan man opleve, altså til trods for at man gerne vil skrive, altså at så er der bare en begrænsning, så er der ord og vendinger. Det har jeg kunne mærke der i begyndelsen af min skrivekarriere, at altså der var ord og vendinger, jeg kunne hverken sige dem højt eller få dem ned på papir. Jeg vidste, det var det andre, der kunne bruge de ord. Jeg kunne ikke bruge dem, fordi de ville lyde falske i mine ører, fordi det var ord og sætninger, vi aldrig ville bruge der, hvor jeg kom fra. Og det har jeg simpelthen skulle øve mig på, og ligesom at kunne komme over det punkt. Og det var derfor, at jeg, selvom jeg havde den der følelse af, at det her det var faktisk en vigtig historie at fortælle, også fordi det ikke bare var en vestjysk historie, men at hele det her kompleks med, at man har en virksomhed, som er alt for vigtig på en lokal egen, så man kan undvære den, og den loyalitet, det skaber den der grobund for, at man vender det blinde øje til alt muligt negativt. Den historie, den findes mange steder. Der er paralleller mange steder rundt om i vores land, og derfor havde jeg den der fornemmelse af, at det her, det er også et stykke vigtigt Danmarks historie. Jeg kunne bare ikke fortælle den i de første mange år.
Hvad siger I andre til det der med, om det er sværere at skrive, eller om det er lettere at skrive på noget, man kender, og hvor folk kender en?
Jamen, jeg kan jo godt fortsætte lidt, for genkender mange af de ting, du siger, tror jeg, Kim, men også på nogle helt andre foretegn, men noget med den her, med at komme et sted fra, det tror jeg virkelig har været et... min første bog hed Fladland, og jeg havde brugt mange år på at prøve på at undgå at skrive den, men der var noget med det her landskab at komme fra en særlig egn, som jeg blev nødt til at skrive, som jeg følte havde formet mig enormt meget, og som jeg havde brug for at skrive igennem for at kunne komme frem til ikke at skrive om det mere. Bare ligesom mit håb, nu foregår den anden på en måde også lidt i samme egn, og jeg tror, at det der landskab jo også bare sådan er blevet flyttet ind i mig, og der er noget med at bo et sted i nogle formative år, og som virkelig præger en, og måske også oplever jeg som er sådan et sted, jeg kommer til at begynde fra, når jeg skal skrive det her, at det også er blevet et indre eller imaginært landskab, hvor jeg starter fra, fordi jeg har brug for en kulisse, som ikke bare er en fantasi, men et sted, hvor min krop har opholdt sig. Og så synes jeg også bare, det er enormt spændende med hvordan et landskab, som vi former som et kulturlandskab, det er det i hvert fald det sted, hvor jeg voksede op, og i stor del af Danmark med det her industrielle landbrug, som præger Vestjylland, og hvordan det er en måde at forme et landskab, men som også former os, der bor der, tilbage igen med sin sådan arbejdsethos, og der knytter sig en masse faste vendinger til den egen, som er min. Det tænker jeg stadig, selvom jeg har boet væk fra den i mange år, så er det stadig min. Altså, der er sådan nogle, man skal yde, før man kan nyde. Der er alle de her faste vendinger, som hører med til en særlig sådan arbejdsmoral, og også sådan en kapitalistisk ethos, og som ikke bare har med landskabet at gøre, men som også ligesom kommer til at præge de mennesker, der bor der, og hvordan vi forstår os selv i verden. Og hvis alt ligesom skal have, hvis man hele tiden skal holde sig arbejde, som er produktiv og have, være nyttig for at have værdi, så synes jeg bare, det er virkelig, så er der rigtig mange følelser og stemninger og måder at være på, som ikke får lov at være med, eller få et sprog, eller en plads. Og det har jeg meget lyst til at være sammen med i bøgerne. Det er ligesom prøve at gå ind i, hvad er det for, både hvordan har det her sted, hvordan former det sine mennesker tilbage igen, men også, hvad er det, som der ikke er ord for. Altså virkelig, som Kim siger, jeg har virkelig haft brug for at prøve at finde et... Og så følte mig sådan totalt, har altid gået for langt ind i tingene. Det skal man helst ikke, der hvor jeg kommer fra. Man skal helst ligesom stoppe ved de faste vendinger, og kommer tid, kommer råd, og det, sådan er det. Det var det med det. Og det er nok godt nok. Og, altså der har været sådan en, hvor jeg altid har følt mig rimeligt outrageous, hele tiden været ville længere ind i det, og ville finde mere sprog.
Er du så holdt op med at ønske at fjerne dig fra det? når du skriver? Altså, vil du gerne skrive noget helt andet, eller vil du blive?
Det er dobbelt. Jeg prøver stadig. Jeg var sådan lidt, er jeg i gang med at skrive en fladlandstrilogi? Det føles både forjættende, men også helt umuligt. Så nu prøver jeg noget andet.
Det er egentlig meget sjovt, fordi altså, Kim, du siger det med at blive forfatter eller ej, og måske tænker du det samme, Ditte, men fordi der er jo utrolig mange virkelig stærke forfatterskaber i Danmark, der handler om det, I snakker om nu. Altså virkelig folk, der er vokset op i ret i den kultur, I beskriver for hver jeres sted i Jylland. Det synes jeg egentlig er meget sjovt, fordi jeg er mere sådan brøndpisseragtig. Jeg kommer udefra og gør noget, som folk ikke kan lide. Den der tilstand, I beskriver, er vildt fremmed for mig. Jeg føler altid, at der er ikke noget, der hedder et sted, man kommer fra. Der er ikke noget, der hedder, at man ikke må i min bevidsthed. Mm. Fordi jeg er vokset op i noget, der er meget forskelligt for jeres. Ikke? Fordi vi altid var på besøg i det normale. Altså, jeg er teologbarn, og min far var domprovst i Maribo. Så var vi på en højskole. Altså, vi boede altid ved siden af normaliteten. Mm. Så jeg altid undrer mig over den der sådan stærke trang til at fortælle andre mennesker, hvad de må og ikke må, og hvorfor man finder sig i det. Og hele det der Lollandsspor for mig er jo kommet meget af det, fordi at jeg var med til at lave På Røven i Nakskov, som var en dokumentarserie på TV2, som jo skabte utrolig meget modstand på Lolland, uden at der var nogen, der havde set det. Så jeg lærte jo den der kultur at kende og tænke, hvor er det utroligt, var der et kæmpestort i det her lille bitte land med så meget frihed. Hold da op, var der meget social tvang. Vi er meget optaget af, at folk, der kommer med muslims baggrund, de må ikke udøve social tvang, men der er jo sindssygt meget af det i Danmark, ikke? Man må ikke tale om Lolland på en bestemt måde. Det er sådan virkelig et credo, ikke? Så bliver man ramt af at være den forkerte slags tilflytter, eller københavner-elite, der kommer. Og det sjove er jo, at det der københavner-elite, der kommer og fortæller historier, det er jo altid folk, der selv kommer fra. Altså, der er meget få københavnere. De fleste københavnere kommer fra Jylland. Og er børn af alle de mennesker, der siger, man ikke må tale om tingene. Og så kommer de og laver noget, fordi de interesserer sig for den provins, de kommer fra. Og så får de at vide, at de er nogle dumme københavner, der skal holde sig væk. Og i mellemtiden, der er der ikke andre, der har fortalt de historier. Altså på Lolland, da vi lavede På Røven i Nakskov, der fik vi at vide. Det er typisk, I kommer hver 10. år og fortæller den her historie. Og vi er sådan, okay, for det første, I, hvem er det? For det andet, der har været 10 år, hvor der har været rigeligt med tid til at fortælle dem andre historier. Det er ikke fordi, at man ikke må fortælle historier i mellemtiden. så man kunne også bare gøre det selv, i stedet for altid at være sur på dem, der rent faktisk gør det. Og det synes jeg bare er så interessant i det her lille land, at der skal være så meget social kontrol. Og egentlig så, jeg kan huske, da min forrige roman, der handler om Lolland, også altså som bare nutidig portræt, kom, mødte jeg en på min gamle skole, var noget at gå i børnehaveklasse. Der hørte, at jeg var der, at nu kom der den her bog, så sagde hun, nu igen. Og så, ja, nu igen hvad? Eller sådan, nu igen, hvad er det, jeg bliver en del af i det nu igen? Nå, men det er at være en brøndpisser, det er at komme og gøre noget forkert, og ikke fortælle noget, der løfter huspriserne på Lolland, men tværtimod får dem til at falde. Ja. Sådan et ansvar bliver der lagt på sådan nogen som os. Det er jo til grin. Altså, der har været 30 års totalt elendig politik i det her land, anført af de samme mennesker, som folk stadig stemmer på, jo, det er sjovt nok, ikke? Kommunalreformer, alt muligt, der har ødelagt vores provins. Et landbrug, der til stadighed totalt tørlægger Danmark, når det ikke lige regner. For liv, ikke? Samtidig med, at når der så er nogen, der rent faktisk påpeger, jamen det har en konsekvens for de mennesker, der lever der. Det har en menneskelig konsekvens. Det har en kulturel konsekvens. Så skal man bare klappe i. Det synes jeg er en vildt interessant perspektiv på det her med, at så er det sgu da klart, man flygter til København. Altså undskyld, jeg siger det, eller Aarhus eller Aalborg, ikke? Altså det er da klart.
Jeg kan altså også godt forstå, at man får lyst til, at dem, altså, det ved jeg ikke, det er, nu taler jeg på min egen vej, men jeg havde nok lidt dobbelt, fordi på en eller anden måde, så tror jeg, at der var mange, der havde synes, det var fint, hvis jeg havde forladt håndboldhallen, og så skulle de ikke se mere til mig, og så kunne den bare ligesom have fortsat på sin egen måde.
Ja.
Og det var da egentlig også nemmere så at være gæst i håndboldhallen, før jeg havde skrevet en bog om håndbold. Ja. Altså, det føles lidt det der, nu brugte du bordet også brøndpisser.
Brøndpisser.
Jamen, jeg tænker på sådan en skide egen redde.
Skide egen redde, men det er jo, ja, fair nok, men det er ikke min egen redde. Jeg kommer også pisser.
Jeg har følt, at jeg har gjort det. Og så bliver jeg alligevel også lidt indigneret, fordi jeg bliver sådan, så har jeg prøvet at skrive om også, hvad skal vi sige, i den minimale grad af anderledeshed, jeg har været som biseksuel og nogle gange lidt feminin ung dreng i et miljø, der er meget heteronormativt. Og så har jeg lavet den fortælling, og så kunne jeg bare have sådan her drømt om, at den var blevet løftet af et håndbold Danmark, der var klar til LGBT-mangfoldighed. Og så er der tysnot. Mm. Og så bliver jeg sådan, gud nej, den måtte ikke være her, den her fortælling. Så bliver jeg ramt af noget, det I lidt beskriver. Ja, nu har jeg gjort det. Ej, jeg troede, det ville løfte sig. Gud nej. Kan jeg nu trække det tilbage? Nej, det kan jeg ikke.
Nej,
det kan man desværre ikke. Der er den jo blevet trykt i mange eksemplarer.
Men det er virkelig pudsigt, fordi altså, jeg er ikke lige helt sikker på det, jeg gerne vil sige nu, fordi jeg er ikke lige helt sikker på, hvordan det placerer sig, fordi det er virkelig interessant og rigtigt, tror jeg, det her ting, vi taler om. Men Mods er et sted, hvor, og Djursland, hvor der egentlig også har været sådan ret stor fraflytning og trusler om skolelukninger og skolelukninger og døende gågader og alt det der i landsbyerne. Mm. Men inden for de sidste 15 år eller sådan noget, 10-15 år, er der sket en omvendt, altså ligesom begyndt at komme en gentrificering på Mols. Aarhusianerne har fundet ud af, hvor tæt det ligger på Aarhus. Det gik helt vildt for os, at der Thomas Helmi købte et hus på Helgenæs. Så er der, altså, der er ligesom begyndt at ske det om, der er ligesom begyndt at komme en ny interesse for Mols udefra. Man er begyndt at gøre det til sådan et luksussted for aarhusianerne og københavnere at komme hen til. Nye sommerhusområder, skolen klarer sig lige pludselig godt igen, efter at have været helt truet. Der er ligesom en gentrificering i gang. Dyre sådan sommer-pop-up-restauranter og sådan noget. Og det er jo faktisk, det kan man sige, det er som udgangspunkt nok ret privilegeret for et yderområde i Danmark, at det sker. Tænker jeg, det skete også op i Klitmøller for måske 20 år siden begyndte det at ske der, selvom jeg også tror, at nogen er ret træt af det. Det er bare underligt, fordi jeg oplever at være kommet tilbage fra Mols efter at have opvokset derude. Altså jeg skred da det så værst ud, sådan ser det lidt. Og nu er jeg tilbage og har skrevet nogle bøger i mellemtiden og sådan nogle ting, og så har jeg ligesom to støvler på, en i den ene lejr der, hvor jeg lidt byboerne er kommet tilbage. Jeg har sådan lidt, jeg ved godt, det er ikke et helt præcist, måske ikke et særligt smart begreb, men jeg kalder også nogle af dem for økohedonister, fordi de kommer ud, og de kommer tilbage, de har fået en fin karriere i byen, og nu skal de ud og bo på landet, så finder de et sted på Djursland, og så skal alt bare være flot. Alt skal være smukt, alt skal være økologisk, alt skal være linser, alt skal være naturvin, og det har bare... Det er bare lidt en, sorry, men det, og det er også godt og fint, men det er fandme også lidt en kultur, der trumfer hen over den oprindelige kultur, kan man sige. Den lokale kultur, som måske er lidt mere sil- og snaps-agtigt, og hvor folk måske har været lige ved at dø ud, kan man sige. Men nu kommer der det her boost af liv ind i en grøn omstilling og en grøn hensigt, og en hensigt om at i øvrigt komme ud af hamsterhjulet og sådan noget, som jeg har masser af empati for den. Jeg har masser af empati for de her mennesker. Udover at det lidt også giver to lejre, bestemt. I hvert fald på Mols, og nok også i Klitmøller, tror jeg, og de her steder, hvor det sker. Og det gør altså, at det bliver sommerhusejerne, og økohedonisterne kalder jeg de unge der, eller dem der flytter ud og skal have det økologisk. Og så mod de
som truer hjemstavnen.
Ja, på en måde, men de redder jo også hjemstavnen. Ja. Så det, jeg tror, at der er sådan en, jamen, vi er her alle sammen, men det er bare lidt mærkeligt, at der ikke kommer sådan en fælleskultur endnu i hvert fald. Det er meget opdelt. Og der har jeg så med den her bog, der har jeg, så jeg oplever slet ikke det samme som I to, som Kim og Ditte siger. Fordi jeg oplever, at jeg skriver fra det gamle Mols. Mm. Og den her bog, det er det med en dårlig reklamesøjle for Mols. Yeah. Altså det ligesom beskriver ligesom det grimme og det trælse ved Mols, fordi Mols bliver kun fremstillet som et ubelastet område. Mm. Fordi det skal blive gentrificeret, der skal være stigende priser, og det skal være et dejligt sted at være. Og det er...
Det er også noget andet.
Det er også, ja, ja, præcis. Mm. Altså, og det er sgu også belastet område på nogle parametre, ikke også. Så jeg har ligesom skrevet en bog for ligesom at sige, nu klemmer jeg noget der hedder Mols og Molbo-historie, og det at være Molbo. Mm. Og jeg har fuld opbakning for de lokale og ikke så meget for tilfælde. Jeg synes det er sjovt og sådan noget, men jeg kan også mærke, at det bliver lidt sådan. Jamen jeg lytter bare.
Spørgsmålet er, om vi har fundet kirkeklokken.
Ja, lige præcis. Ja, ude i søen der. Ja, så jeg oplever egentlig at den der, måske den kultur, som der nok også har været på Mols for 20 år siden, den er sgu lidt, altså den, lige nu der tror jeg, der er en stor glæde ved, at der er et eller andet, der har pisset lidt i landsbybrønden og skrevet en...
Man kan vide, om det ikke også er lidt forskelligt fra sted til sted i Danmark, det tænker jeg.
Jamen det er det vel.
Altså den der villighed til...
Jamen jeg kommer bare til at tænke på, at jeg, lige da jeg var i gang med, altså da jeg havde taget hul på projektet med de bedste familier, der mødte jeg op på Mors et ældre ægtepar fra Lemvig. Ja, som kom hen og tog fat i mig og præsenterede sig. Jeg kendte dem ikke på forhånd, men så går snakken jo, når man møder nogen fra Lemvig, og det er jo altid hyggeligt. Men så kunne jeg også mærke på dem, at der var noget, de gerne ville have sagt til mig. De havde været til et arrangement der på Mors, hvor jeg lige sådan havde fortalt kort om, at jeg var i gang med det her projekt om Cheminova og tavseskultur og min hjemmeegn ved Lemvig, og så og så kan jeg mærke det der, at de har noget, de gerne har sagt. Jeg kan også mærke på manden, at han synes, det er konen, der skal sige det, for han bliver ved med sådan at stå og skubbe til hende. Og så til sidst, så kommer hun så også frem til det, så kigger hun på mig, og så siger hun, det lyder også meget spændende, det der, du nu vil tage fat på med Cheminova og tavshed og Lemvig og sådan noget, men når du nu rigtig kommer ind i det, så bare lige et godt råd til dig. Lad være med at gå for tæt på. Det er der ingen, der bryder sig om. Og det undrede jeg mig alligevel over, at hun sådan ville være bekendt at sige direkte til mit ansigt. Men da jeg gik derfra, så tænkte jeg, det er egentlig ikke så sært. For det ved jeg jo godt, der er mange, der har på min hjemmeegn den indstilling til det. Lad os lade være med at gå for tæt på det, der er kontroversielt.
De fem forfattere, der var samlet på scenen under Litteraturfestivalen Nordkraft i Aalborg, var Ditte Holm Bro, Kim Blæsbjerg, Malte Tellerup, Rasmus Theisen og Peder Frederik Jensen. Og vi måtte desværre undvære Theis Ørntoft. Læseklubberne, der læser de seks romaner nomineret til DR Romanprisen, stemmer sig frem til en vinder i løbet af kort tid. Vinderen af DR Romanprisen fejres live på P1 lørdag den 15. juni fra kl. 14. Hvis du vil høre mere om romanerne, så kan du finde samtaler med hver forfatter i DR Lyd ved at søge på DR Romanprisen 2024. Jeg hedder Mette Willumsen. Tak fordi du lyttede med. God læselyst.